Akcent. V Akcentu publikovaném 14. května jsme se s dokumentaristkou, etnozooložkou a indoložkou Hanou Novákovou a překladatelem, filmovým vědcem a básníkem Luďkem Čertíkem zabývali vztahem zvířat a lidí. Navázali jsme na dvě nově vydané knihy, Desatero smyslů od biologa Jaroslava Petra a Řeč zvířat od amerického ekologa Karla Safiny. Pokládali jsme si otázky po tom, jak navázat kontakt a komunikaci se zvířaty skrze smysly. A také jsme rozebírali ambivalentnost toho, že i kvalitní filmy a knihy mohou mít negativní dopady na jednotlivé živočichy a ekosystémy. V dnešním díle v tomto rozhovoru pokračujeme a budeme se soustředit především na jeden smysl – sluch, který v posledních letech nabývá na významu nejen díky novým technologiím. Na začátku se ještě spolu s filozofem a biologem Stanislavem Komárkem krátce dotkneme toho, proč kniha Desatero smyslů získala nominaci na Magnésii literu. Nakonec se s mými dvěma hosty navrátíme k vlastním přímým zážitkům s přírodou, které nemůže nahradit ani kniha, film nebo obraz. Začíná Akcent Českého rozhlasu Vltava, dnešním dílem provází Tereza Špinková a terénní nahrávky Luďka Čertíka.
Kniha mého kolegy Jaroslava Petra, Desatero smyslů, byla nominována na Magnésii literu z několika důvodů. Jednak se domnívám, že by bylo na čase ocenit jeho zcela neúnavnou publicisticko, řekněme, propagandistickou práci pro přírodovědné poznatky. Je to věc, která se, žel bohu, na vysokých školách nehodnotí tak, jak by se měla, a kolega Petr je znám mnoha svými popularizačními články, kterými přibližuje vědu naší byť jen trochu vzdělanější veřejnosti. Je veliké umění prezentovat nějaký poznatek tak, aby nebyl zkreslen, a zase tak, aby byl pochopitelný. Svět není úplně jednoduchý a v této knize se mu to podařilo velice dobře. Proto se domnívám, že ta Magnésie litera by mu mohla být udělena i za velmi dlouholeté dílo v tomto oboru. No, svět smyslů jednak člověka, ono jich také není přesně těch pět, jak my si je obvykle počítáme, to už je antické, spíše magické číslo, tak a jiných živých organismů, je věc neobyčejně zajímavá, jenom zdůrazněme, že co všechno mohou jiní živočichové vnímat, také ne všichni. Vše, například elektrické pole a jeho deformace, potom vlnění na okraji našich vnímatelných télek v podobě světla, to jest ultrafialové a infračervené, potom magnetismus země a orientaci podle něj. A tyto smyslové světy jiných živých organismů jsou něco neobyčejně interesantního a řekl bych také dobrodružného. On to dnes naštěstí už prakticky nikdo nedělá, ale po přečtení této knihy bude ještě obtížnější šlápnout na nějakého mravence, kdyby nám šel přes cestu. Najednou uvidíme, že ty jiné živé organismy jsou nesmírně zajímavé, nesmírně smyslově bohaté a v něčem nás, řekněme, překonávající. Samozřejmě, že člověk je svým způsobem nejzajímavější z živočichů. To, co se mu nedostává na smyslech rychlosti, ostrosti drápu a tak dále, si kompenzuje svým intelektem a ten mozek má opravdu nejvýkonnější. Ale není to právě důvod se nad jinými živými organismy zamyslet? A navíc jedna další věc. Slovo smysl znamená prakticky ve všech jazycích jednak způsob vnímání informace jdou nebo vcházejí do našeho duševního života, nebo to je jedno do duševního života kudlanky, ale zároveň také konstatování, že něco je nějakým rozumným způsobem propojené. Opakem toho je potom nesmysl. Takže toto je velice zajímavá taková etymologická záležitost, která se smyslu týká. Samozřejmě knihu mohu potenciálním čtenářům velmi vřele doporučit a velmi jim doporučuji se nějakým způsobem na smyslový a duševní život zvířat podívat blíže. Té literatury i na internetu a jinde je hodně a snad to povede k ohleduplnějšímu zacházení s živou přírodou, než jak tomu bylo dosud. Ten stav se velmi lepší, ale přece jenom by to ještě trochu chtělo. Takže tímto kolegu Petrovi gratuluju k jeho opus magnum a budu se těšit na konečný výsledek.
Právě jste slyšeli filozofa a biologa Stanislava Komárka, který komentoval knihu Desatero smyslů nominovanou na Magnézii literu v kategorii Naučná literatura. Jaroslav Petr upozorňuje i na úskalí, které zvířatům způsobují naše lidské zásahy do přírody, respektive do celých ekosystémů. Pokud se má v tomto smyslu něco proměnit, je důležité pokračovat v mezioborovém dialogu a k tomu může přispět právě i tento popularizační formát představení nejrůznějších zvířecích schopností širokému publiku. Protože je to kniha obsažná, je jasné, že v následujících minutách nemůžeme pojmout všechny zmíněné smysly. V dnešním akcentu se tedy zaměřujeme jen na sluch a zvuky, které naše uši vstřebávají. Než vyspovídám Luďka Čertíka, pustíme si ukázku z únorového pořadu Meteor, který je vysílán na Dvojce Českého rozhlasu a kde z knihy Desatero smyslů četl Dalimil Klapka vybrané části.
Na rozdíl od lidí nemohou hovorné ryby jen tak nezávazně klábosit, ale musí si dávat na jazyk, respektive na rozličné orgány, jimiž zvuky vyluzují, pozor. Řada tvorů má pod hladinou nastražené uši v očekávání, kdy rybí rozhovory zaslechnou. Například kormorán velký slyší pod vodou neobyčejně dobře. Jeho sluch je vyladěný na frekvenci kolem 1000 až 4000 Hz a to jsou právě kmitočty typické pro komunikaci mezi rybami, jimiž se tito ptáci živí.
Jak jsme slyšeli, i ryby, dlouho považované za němé tvory, mohou slyšet a mluvit. Luďku, ty se v posledních letech zabýváš právě i sluchem. Tvůj text Dar naslouchání je tematicky nejen k přečtení, ale i k poslechu v aktuálním čísle časopisu Sedmá generace. Jak můžeme naslouchat divoké přírodě a zvířatům? A proč nám na to nestačí zrak?
Já se teď vrátím na chvíličku k té knize Desatero smyslů od Jaroslava Petra. On tam v kapitole, která je věnovaná právě sluchu, tak tu kapitolu začíná takovou pěknou poznámkou o tom, že my jako druh, jako lidi, vlastně začínáme získávat nějaký první podněty o světě mnohem dřív skrze sluch, než skrze zrak. Už vlastně v matčině děloze začínáme od určité fáze vývoje vnímat zvuky, ať už je to matčin srdeční tep, nebo i to, co se jako děje v tom vnější světě mimo tu dělohu. Mně to přijde jako strašně hezká poznámka, byť třeba možná tam tomu ani Petr nepřikládá takový význam, jaký tomu teď budu přikládat já. Ve vztahu k tomu, že my se máme tendenci v dnešní době jako prezentovat primárně jako vizuální kultura, nebo západní společnost se hodně dlouho profilovala jako vizuální kultura a vnímáme sami sebe hodně jako vizuální druh, což mi jako přijde v něčem vlastně hrozně paradoxní ve vztahu k tomu, jak moc akustické vjemy hrajou v naší kultuře velkou roli. A myslím si, že většina lidí by jako řekla, že by nedokázala žít třeba bez hudby, a přesto se vnímáme jako vizuální druh. A proč je důležité se tím zabývat? Ano, totiž, když takhle klademe důraz jenom třeba na ty vizuální prožitky, tak ono to může být v něčem, troufám si říct, zavádějící ve vztahu k tomu, co nám vlastně ty vizuální vjemy můžou nějakým způsobem vypovídat o světě. Myslím si, že to byl veliký novum, se kterým přišla akustická ekologie ve 20. století, což je obor, který se zabývá v podstatě zkoumáním vztahu mezi živočichy, mezi živými tvory a jejich prostředím právě z hlediska jejich akustických prožitků a akustiky. Tak se skrz ty ekologicko-akustické výzkumy ukázalo, že nás někdy může ten zrak svést docela nepříjemně na cestí v tom smyslu, že na první pohled se třeba zdá, že je všechno v pořádku, ale na ten druhý se ukazuje, že úplně není. Já teď uvedu takový klasický příklad, který je často citovaný v knihách o akustické ekologii, a to je příklad třeba se selektivním kácením. V Americe se prováděl takový výzkum, že se vzal nějaký úsek nějakého starého lesa, kde se mělo provádět selektivní kácení, což je způsob kácení, kdy se v podstatě v tom lese vykácí jenom některé stromy, a ono to vizuálně vypadá, že v tom lese se nic zásadního nezměnilo, že je pořád zdravý. A pořídila se nahrávka před tím kácením a potom v měsících potom, co proběhlo a v následujících měsících, a zjistilo se, že z toho lesa zmizelo až 40 druhů zpěvních ptáků a 40% zkrátka druhů, které se nějakým způsobem projevují akusticky, což můžou být třeba i rovnokřídlí, sarančata a kobylky. A ta zpráva, která z toho vyplynula, jako byla jednoznačná, že prostě na první pohled bychom si mysleli, že v tom lese se nic nezměnilo, ale to bychom se nechali jako ošálit vlastními smysly. Tohle je jenom malá ukázka toho, proč je důležité začít přemýšlet nad tím, že bychom měli klást větší důraz i na další smysly, které máme k dispozici, a zbytečně se neupínat na ten jeden, který jsme si tak jaksi nějakým způsobem kulturně vyzdvihli. Byť i v té žité zkušenosti paradoxně neustále spoleháme na zapojení všech těch smyslů, ale přesto protěžujeme ten zrak a ty vizuální vjemy. No a ona s tím ještě přichází jedna věc, že totiž v poslední době, hlavně díky rozvoji technologií, citlivějších mikrofonů a tak dále, zjišťujeme, že jsme i díky omezení vlastního sluchu, který má nějaký frekvenční rozsah a zkrátka nemůžeme slyšet všechno, tak jsme dlouho žili v nějaké jako určité akustické iluzi, nebo já bych se nebál říct, že jsme žili v takové jako uzavřené místnosti akusticky, trošku jako oddělené od toho vnějšího světa. A teď zjišťujeme, kolik těch zvuků, kolik hlasů a kolik jako jazyků se kolem nás odehrává. Není to tak dlouho, co se přišlo na to, že ryby, které jako v běžné představivosti většiny lidí jsou němé, tak spolu čile komunikují pod vodou. Že sloni spolu nekomunikují pouze troubením, ale dokonce i infrazvuky, jsou schopni vnímat vibrace půdy a dokonce spolu komunikují i jako nízkopoloženými infrazvuky, které, když člověk stojí vedle těch slonů, tak je neslyší, ale má nějaký zvláštní pocit, že tam probíhá nějaká komunikace a tak dále, a tak dále. Takže tohle to je takový jako velký nový svět, velký nový zvukový kontinent, který nám nové technologie umožňují odkrývat, a bohužel s tím teda přichází i zjištění, která nejsou úplně příjemná. To se týká hlavně otázky zvukového znečištění, ať už na pevnině a nebo v oceánech. A v oceánech především proto, protože ve vodě se zvukové vlny šíří třikrát lépe než ve vzduchu, a naprostá většina tvorů, troufám si říct, možná, že všichni tvorové, kteří žijí v oceánech a v mořích a ve vodě, tak spoléhají mnohem víc než na zrak, spoléhají na sluch a komunikují spolu akusticky. A my teď zjišťujeme, že tenhle ten bohatý svět, ve kterým neustále probíhají tisíce rozhovorů a výměn a komunikací, a ve kterým ty tvorové mezi sebou zpívají a přejímají svoje zpěvy a tak dále, tak dále, tak že my tohleto prostředí zahlcujeme hlukem lodních motorů a námořních sonarů a způsobujeme vlastně těm tvorům v těch oceánech nejen jako zásadní komplikace pro jejich vlastní komunikaci a jejich soužití, a zasahujeme tím pádem do jejich životů a jejich kultur a jejich societ, ale že jim tím v mnoha případech způsobujeme i nevýslovné utrpení. Typický příklad jsou třeba vojenská cvičení prováděna na oceánech, kdy se pod hladinou odpalují nálože. Teď si představte, že jste třeba běluha nebo keporkak nebo narval nebo delfín a máte mnohonásobně citlivější sluch, než máme my lidé, a několik stovek nebo často i desítek metrů od vás v té vodě jako vybuchne nějaká nálož. Není to potom vůbec pěkný pohled na ty následky, které tyhle věci mají? Je doloženo mnoho případů, kdy podobné armádní testy měly za následek, že velká stáda kytovců uvízly na pobřeží a měli krvácející rány a vypadaly, jako kdyby je něco sešrotovalo. A bylo to způsoben právě tím akustickým narušováním toho jejich přirozeného prostředí. Takže z toho vyplývá nějaký větší apel k tomu, aby jsme víc poslouchali ten okolní svět. A zároveň právě tím, jak odhalujeme tu rozmanitost toho akustického světa kolem nás, mimolidského světa, tak z toho aspoň podle mého vyplývá i nějaká potřeba nějakého hlubšího možná mezidruhového dialogu, hlubší potřeba porozumět tomu, i co si ti jednotliví tvorové mezi sebou říkají a jak si to říkají, tak aby jsme vlastně ty vlastní akustické projevy byli schopni s těmi akustickými projevy všech živých tvorů tady na té planetě nějakým způsobem více sladit a více s nimi souznít.
V minulém i současném díle jsme se dotkli teoretických i praktických úvah o tom, co je mezidruhový dialog, jak jej rozvíjet, jak naslouchat, jak komunikovat i jen mezi lidmi, abychom se pak mohli dobře eticky zaměřit i na zvířata. Na závěr našich dvou dílů se ptám Hany Novákové a Luďka Čertíka na to, jaký mají vlastní zážitek a přímý kontakt se zvířaty, který je nějak formoval. Vracíme se společně i částečně do dětství a do prvotního poznání přírody. Hano, nejprve poprosím tebe, máš nějaký takový zážitek, který si vybavíš, když se řekne setkání se zvířaty?
Pro mě je velice těžké vydestilovat z mojí životní zkušenosti jeden jediný zážitek, protože můj celý život je vlastně spojený se zvířaty od hlubokého dětství a spíš to navozuje, když si tu otázku položím sama, jiné téma, jestli zájem o přírodu je v člověku vzbuzen, anebo jestli se s ním rodí. Já bych sama za sebe spíš měla dojem, že se člověk se zájmem o přírodu a o zvířata rodí, protože od hlubokého dětství mám spoustu zážitků se zvířaty a pokračovalo to dodnes. Odborně i soukromně, prostě mě to fascinuje, ale když jsem přemýšlela o tom, jestli z toho činí nějaký zážitek, který prohloubil můj vztah ke zvířatům, tak jsou to vlastně paradoxně ne nějaká zjevená fascinace, ale to, že jsem nejdřív nemohla mít žádné zvíře doma, že moji rodiče dlouho odolávali, i když mě podporovali v lásce k přírodě a i sami jsou lidé, kteří třeba vždycky měli zahrádku nebo chodí hodně do lesa a trávili jsme prázdniny u babičky na venkově, takže ideální scénář pro dítě, které chce přírodu poznávat živou a poznávají fyzicky, tak jako děti by asi měly poznávat na začátku, rozhodně fyzicky hlavně. Tak pro mě bylo důležité to, že jsem třeba do 8-9 let žádné zvíře neměla, takže to, že něco hodně chcete a nejde to, tak mě provokovalo skoro víc, takže jsem si nosila domů to, co se dřív nazývalo žouželí a to, co se v různých jazycích, třeba indických, nazývá, jak jsou ta různá generická jména, generické názvy jiné v jiných jazycích, tak dřív se to nazývalo žouželí a já jsem teda žoužele přinesla domů požehnaně od různých všechno, prostě hmyz, různý měkýše, slepíše, všechno. A vlastně díky tomu, že jsem třeba od začátku neměla žádné morčátko, tak tu moji znalost jiného světa než toho klasického ze zverexu z pet shopu dost prohloubilo, takže ve chvíli, kdy jsem potom to morčátko dostala, tak už jsem znala vlastně i různá jiná zvířata a znala jsem to tím dětským pohledem, k čemuž bohužel a bohu dík patří i zážitek smrti toho zvířete, to, že to potřebuje nějakou péči, to, že vlastně nestačí, to, že se vám to líbí a že to chcete vlastnit, ale že to vyžaduje podmínky, aby vlastně to zvíře prosperovalo a že ve chvíli, kdy neprosperuje, tak máte smůlu i vy, tak neprosperujete ani vy a váš emoční svět, protože jste si nepřinesli domů mušli kvůli tomu, aby vám, pardon, škebli, aby vám zemřela po 3 dnech, ale přinesli jste si ji proto, abyste si ji mohli chovat v akváriu. Takže to byla jedna důležitá věc. A druhá taková byla vlastně hodně podobná, a to první kontakty se zvířaty ve volné přírodě v Indii a potom na různých natáčeních, kdy znova já jsem vlastně byla příliš hrdo toho. Já jsem ten kontakt tak moc chtěla, že jsem třeba neměla put sebezáchovy a vlastně vám třeba při prvním kontaktu s tygrem nebo s krokodýly nebo s losem dojde, že byste se měli chovat velice opatrně, že vlastně musíte si vynalézt nějaký vzorec chování, který lidem, kteří tu přírodu poznávali jinak než původně městské děcko, třeba různí terénní biologové anebo lovci, když se bavíme o nějakém kontextu třeba transcendentalistické tradice amerického písemnictví, tak všichni ti lidé byli velcí praktici, třeba si prostě byli nuceni postavit nebo postavili si srub v lese a poznávali tu přírodu. Ta jejich autopsie byla taková velice praktická, ale já jsem žádnou takovouhle autopsii neměla. A to, že je nutné si držet odstup a že potom a že to pouto mezi vámi a zvířaty je nutné velice elaborovaně utvářet a tu podobu jeho určuje hodně to zvíře samo, které vlastně je trochu jiná postava než postava z knížek nebo z filmů, tak to pro mě bylo takový veliký poučení osobní.
A máš teď nějaké zvíře?
Teď mám psa. Já jsem měla psa od 13 let a od té doby jsem vždycky měla psa. A k tomu bych měla taky takové dvě poznámky. První je, co mě vlastně rozčilovalo vždycky, takové to zjednodušení, když by si lidé mysleli, že vlastně jako zvíře člověku může substituovat lidské vztahy, protože já jsem to od jak živa, od toho dětství měla tak, že jsem potřebovala oboje. Samozřejmě, že tehdy jsem chovala těch zvířat daleko víc a jsem za to ráda, protože mi to umožnilo poznat nesmírně zblízka, nevím co, etologii činčil nebo pískomilu. Jo, naštěstí jsem měla hodně tolerantní rodiče a potom partnery a kamarády podle toho, s kým jsem žila, takže já jsem vlastně nikdy ta zvířata neměla tendenci zavírat do nějakých terárií nebo tak jako pro jejich dobro, že měli svůj domov, ale chodili vždycky po celém prostoru toho společně obývaného prostoru. A díky tomu jsem je měla možnost poznat velice dobře, což je veliká darda na toleranci těch spolubydlících lidí. Ale vlastně nikdy jsem neměla pocit, že člověku zvířata mohou substituovat jakýkoliv typ lidského vztahu a zároveň, že bohužel lidské vztahy také nemůžou člověku, který potřebuje zvířata a přírodu, substituovat přítomnost zvířete, takže vlastně já jsem ten svět vždycky měla potřebu mít takhle hodně komplexní, taky jsem vždycky si třeba hledala bydlení někde blízko lesa, protože je pro mě důležité nejenom, že třeba mám psa, nebo že zvířata jsou doma, nebo že si nám tropu, že na balkóně jsou holuby, jsem vždycky je hodně podporovala v tom hnízdění, takže je legrační, že nebo bylo vtipné se Standou Komárkem, který byl mým školitelem a kamarádem, tak ten mě kdysi učil, jak to udělat, aby na lodi hnízdili, aby holuby zahnízdili, aby jsme tam měli hodně těch hnízdních párů, takže v době, kdy sousedé zasklívali lodžie, tak já jsem se vyděsila, říkala jsem, ne, to přece nemůžu udělat, nebudou bydlet holuby. A ta kombinace těch zvířat, která žijí okolo našich příbytků, která žijí s námi, když jim to dovolíme, ti holuby, oni jsou schopni vám zahnízdit pod postelí, když nezavřete ty dveře té lodžie, až po zvířata, která jsou vyloženě domestikanti jako pes, tak pro mě byla vlastně vždycky důležitá v celé té škále, ale trochu mě děsí lidé, kteří třeba řeknou, že zvířata jsou lepší než lidé, nebo takovéhle jako hlášky, protože to trochu nechápu, protože mi přijde, že lidé jsou strašně důležití tím, že jsme lidé, takže prostě gro mého světa tvoří lidé, ale bez zvířat by v něm bylo strašně smutno.
A co ty, Luďku, jaký byl a je tvůj vztah ke zvířatům?
No, já bych možná začal nejdřív takovou krátkou reakcí na to, co říkala Hanka ze začátku. Já souhlasím s jednou věcí, a totiž s tím, že si taky myslím, že s něčím, co bychom mohli nazvat třeba biofílií, láskou k životu se opravdu jako člověk podle mého názoru rodí, což jako na to nemusí člověk provádět nějaký extra studie, ono stačí prostě pozorovat jenom malí děti, jak reagují na život kolem sebe. Obecně jsou, aspoň z mých pozorování, mnohem všímavější a často zaregistrují i jako tvory, které jako dospělí lidi už většinou jako nevnímají. Ten problém podle mě nastává nebo přichází s tím, co se děje potom, ať už skrze školní výchovu nebo výchovu v rodině, nebo vůbec celý ten společenský kontext, který jsme si kolem sebe vytvořili. A myslím si, že bohužel je to něco, o co potom jako v dospělosti přicházíme a spousta z nás to potom jako musí hodně složitě třeba znovu objevovat. Co je podstatné je, že to jde znovu objevit. Třeba skrz četbu knih nebo sledování filmu a nebo hlavně nějaký jako přímý kontakt s těmi tvory v tom přirozeném prostředí, ať už jsou to holuby na balkoně nebo zvířata v zoo. Takže já jsem v podstatě byl celý dětství nebo celý život, můžu říct, jako pořád nějak jako v kontaktu, ať už s divokýma zvířatama, anebo se zvířatama, které jsou do nějaký míry a nějakým způsobem domestikovaný a je to něco, a v tom to mám asi hodně podobně taky jako Hanka, je to něco, co já prostě jako od dětství prostě potřebuji k tomu, abych mohl nějakým zdravým způsobem existovat ve světě, tak stejně jako cítím tu potřebu toho mezilidského kontaktu, tak musím neustále cítit tu potřebu i toho mezidruhového a neumím si třeba osobně představit, že bych žil ve světě, kde by nebyly ty mimolidské bytosti a já jsem s nimi jako nemohl sdílet jejich životy a jejich krásu a jejich prožitky a nemohl jsem se od nich učit. Protože pro mě všichni ty tvorové, ať už jsou to psi nebo jsou to holuby ve městě, tak jsou to jednak svým způsobem učitelé, protože se toho od nich můžeme hodně naučit o životě, ale zároveň jsou to vlastně jako moji blízcí a svým způsobem i kamarádi, já bych řekl jako na stejné rovině, jako mám kamarády a přátelé mezi lidma a dokážou mi jako přinášet do mýho života, myslím, stejný díl štěstí a radosti. Někdy samozřejmě taky i ty negativní emoce, ale hlavně tu radost.
S Hanou Novákovou a Luďkem Čertíkem jsme dnes uzavřeli dvoudílné povídání o smyslovém vnímání světa, o zvířatech, která jsou našimi bližními, o tom, jak je vnímat a jak jim naslouchat. Navázali jsme na myšlenky dvou knižních novinek, na Magnézii literu nominovanou publikaci Desatero smyslů od Jaroslava Petra z nakladatelství Dokořán a překlad z angličtiny knihy Řeč zvířat od Karla Safiny, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. A to bylo vše z dnešního akcentu. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. S posluchači a hosty se loučí Tereza Špinková.